المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Бақара сүресінің 182-ші аятының тәфсірін үйреніп тоқтаған болатынбыз. Келесі аят бұл исламның 5 парызының, исламның 5 тірегінің бірі болған оразаға қатысты Алла Субхана ва Тааля мүміндерге, өзіне иман келтіргендерге Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун деді. Уа иман келтіргендер, сендерге өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді. Бәлкім тақуалық етерсіңдер. Алла Субхана ва Тааля бұл аятта мұсылмандарға сендерге ораза алдыңғыларға парыз етілгендей парыз етілді деп жатыр. Яғни ораза біздің исламдағы бір жаңа құлшылық емес. Алдын болмаған бір құлшылық емес. Алдын бұл құлшылық болған Алла Субхана ва Тааля кама кутиба алаллазина мин қабликум. Сендерден алдыңғыларға парыз етілгендей парыз етілді деп жатыр. Енді алдыңғыларға қандай ораза парыз етілді? Араб тілінде кә деген сөз бір нәрсенің екінші нәрсеге ұқсастығын білдіреді. Мысалы, анта кал қамар, сен ай сияқтысың. Кә деген негізі ұқсастықты білдіреді. Кәмә деген яғни алдыңғыларға парыз етілгендей деп тұр. Бұл жердегі ұқсастық не нәрседе? Ұқсастық қай жерде? Бір ғұламалар ұқсастық оразаның парыз болуында деді. Екінші бір ғұламалар екі қауымның арасындағы ұқсастық сол оразаның күндерінде деді. Үшінші бір ғалымдар оразаның үкімдерінде, яғни қалай тұту, қай кезде ашу, қай кезде ауызды жабу мәселесінде деген көзқарастар айтты. Енді оразаның күндерінде алдыңғы қауымға мұсылмандар ұқсайды, және оразаны қалай тұтуда ұқсайды деген ғалымдар бұған бірнеше риуаяттар келтіреді. Мысалы, олардың келтірген риуаяттарынан алдын яһудилерге ораза парыз етілді, бірақ қатты ыстық күн болғандықтан олар оразаны тастады да, тек қана бір күн ораза тұтатын болды. Яғни осылайша өздеріне парыз етілген нәрсені тастады деп. Ал христиандар болатын болса, насаралар, оларда да бір ай ораза тұту міндет еді. Бірде ораза өте қатты ыстық кезге келген кезде, олар біз бұны бір нақты бір уақытқа белгілеп қойсақ, уақытқа байлап қойсақ оразаны, мысалы, қыстың уақытына, тек қана сол уақытта ораза тұтатын болсақ, деп өзара шешім қабылдады. Сөйтіп, енді біз негізі бағанағы ауысып тұратын оразаны бір уақытқа бекіткеніміз үшін, осы қателігіміз үшін тағы да 10 күн қосайық деп, сонымен 40 күн болды деді. 40 күн болды. Кейін бір патшасының кезінде, әлгі патша қатты сырқаттанған кезде, мен егер жазылып кетсем, тағы 7 күн қосып тұтамын деді. Сонымен 47 күн тұтты. Артынан христиандарда 47 күн тұтатын болды. Кейін басқа бір патшасы келген кезде, не ол 47 күн, не 40 емес, не 50 емес, одан да 50 қылайық деп тағы 3 күнді қосты. Сонымен жалпы 50 күн болды деген риуайет келтіреді. Яғни негізінде оларда да біздегідей бір ай ораза тұту міндет еді, кейін олар өзгертіп жіберді деді. Енді бұл риуаяттардың сенімділігіне қарайтын болсақ, бұл риуаяттардың сенімді екендігіне нақты дәлел жоқ. Нақты дәлел жоқ. Және одан кейін олардың осылай өзгерткендігіне де нақты бір тарихи дәлел келтіру қиын. Дәлел келтіру қиын. Ондай болатын болса, негізі ол мәселені іздеп бас қатырмай-ақ, жалпы алдыңғыларға ораза парыз етілді, бізге де ораза парыз етілді. Екеуінің арасындағы ұқсастық осы деп осыған иман келтіретін болсақ, бізге жеткілікті болып табылады. Және одан кейін бұл аятты түсіну олардың басынан өткен оқиғаларға ешқандай қатысы жоқ. Яғни аятты түсіну үшін біз ол оқиғаларға мұқтаж емеспіз. Ол оқиғаларды білмесек те, аятқа иман келтіріп, аятты түсіне аламыз. Алла субханаһу ва тағала алдыңғыларға оразаны парыз етті, бізге де оразаны парыз етті деп иман келтірсек, сол жеткілікті. Ал алдыңғыларға оразаның парыз болғандығына дәлелдер жеткілікті. Олар да қазірде ораза тұтады. Бірақ олардың оразасы қазіргі кезде сәл басқашалау. Олар ораза кезінде әлгі ет жемейді, майлы нәрселер жемейді деген сияқты, тек қана көкөніс, сондай бір нәрселерді жейді. Оразалар бүйтіп қарасаң, негізі ешқандай бір жанға қиындық тудырмайтын ораза. Енді ол ораза оларға қалай келді, алдын басқаша болып кейін өзгерді ме, оны дәлелдеу үшін нақты тарихи бір оқиғалар, нақты хабарлар бізге керек. Ол хабарлар біздің қолымызда жоқ. Ондай болатын болса, кәмә күтиба деген бұл жерде, яғни алдыңғыларға ораза парыз болды, сол секілді бізге де ораза парыз болды десек, бізге осы жеткілікті, оларға оразаның парыз екендігіне дәлелдер жеткілікті болып табылады. Қандай ораза болды, қанша күн болды, оны іздеп бас қатырудың ешқандай қажеті жоқ. Алла субханаһу ва тағала оразаны парыз етудегі хикметтерінің бірін бізге баяндап берді. Яғни даналық. «Лааллакум таттақун» – тақуалық етерсіндер, деді. Тақуалық етерсіндер. Тақуалық ету – бұл оразаның хикметтерінен, оразаға қатысты, яғни оразадан біз алатын пайдалардан. Бізде жалпы дінімізде, шариғатта бір үкімнің айласы және хикмасы деген нәрсе бар. Айла және хикма. Айла дегеніміз, біз бір үкімді айтқан кезде, ол үкім тікелей айласымен байланысты болады. Айласымен байланысты болады. Айласы, үкімнің айласы, әрдайым үкіммен бірге жүреді. Үкіммен бірге жүреді. Ал хикмасы деген пайдасы. Ол сол үкімді орындағаннан кейін, содан туындайтын нәтижелер, содан біз алатын пайдалар. Оны сол үкімнің хикметтері дейді. Яғни, мысалы, намаз не үшін парыз етілді деген сұрақ қойылған кезде, бұл жердегі не үшін деген сұрақ екі түрлі болуы мүмкін. Не үшін деген сұрақ екі түрлі болуы мүмкін. Не үшін, яғни, не себеппен, немесе не үшін деген кезде, яғни, одан қандай пайда аламыз деген сұрақ болуы мүмкін. Егер не қандай себеппен деп сұрап қоятын болса, бір адам, ешқандай себебі жоқ. Намазды Алла Тағаланың бізге парыз етуінің ешқандай айласы жоқ. Яғни. Айласы жоқ. Егер бір адам оның айласы денсаулығың жақсы болу, немесе оның айласы тақуалығың артуы дейтін болса, онда бір адам айтуы мүмкін, мен тақуамын, маған намаз қажет емес деп. Немесе, мысалы, ораза не үшін парыз етілді десе, біреу сұрақ қоятын болса. Сен оған Өйткені ораза тұту денсаулығыңды жақсартады, ол асқазаныңды тазалайды, мынандай деп айтатын болсаң, сен оразадан келетін пайдаларды айтып жатсың. Оразаның адамға міндет болу себебін емес. Себебі міндет болу себебін біз білмейміз. Яғни Алла Тағала намаз парыз етті, болды. Намаздан біз алатын пайдаларды басқа жолмен біз тауып жатсақ та, бәрібір намаз мойнымыздан түспейді. Яғни, мысалы, арақ харам болды деген кезде, арақтың харам болу себебі оның мас етуі. Себебі хамр сөзінің өзі, араб тіліндегі хамр сөзі жабу дегенді білдіреді. Химар, мысалы, әйелдің орамалына химар деп айтылады. Яғни адамның ақылын тосатын, ақылын жабатын, ақылын істетпей қоятын нәрсе ол хамр болып есептеледі, харам. Яғни арақтың харам болуы оның иісінде, оның түсінде, оның бидайдан істелуінде емес, оның мас қылуында. Кез келген мас қылатын нәрсе арақ болып есептеледі. Енді Алла Тағала арақты не үшін харам етті? Өйткені ол мас қылатын нәрсе. Бұл айласы арақтың. Үкімнің айласы. Ал енді хикмасы бар. Арақ ішпесең денсаулығың жақсы болады. Үйіңде ешқандай проблемаң болмайды. Арақтың себебімен неше түрлі адамдар көріп жатқан проблемалар сен көрмейсің. Бұл одан шығатын хикметтер. Намазда Алла Тағала намаз жайында айтты. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Арсыздықтан, жамандықтан тыюы намаздың парыз болуының мінде әлгі нақты себебі ме? Жоқ, нақты себебі емес. Ол намаздан шығатын нәтижелер. Намаздан шығатын нәтижелер. Яғни сен арсыз болмасаң, жаман болмасаң, онда намаз оқмай қоюыңа болады деген сөз емес. Себебі мен арсыз емеспін, жамандық істеп жатқан жоқпын, онда намаз оқмай қояйын. Себебі намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деп жатыр. Мен онсыз да арсыздықтан, жамандықтан тыйылып жүрмін деп бір адам айта алмайды. Себебі ол адамға намаздың парыз болуының негізгі себебі емес. Алла субханаху ва тааля лааллакум таттақун, тақуалық етерсіңдер деген кезде, бұл яғни оразадан шығатын пайда. Оразадан бізге келетін пайда. Лааллакум таттақун, тақуалық етерсіңдер. Алла субханаху ва тааля не үшін тақуалық етерсіңдер деді? Себебі ораза адамды тақуалыққа жетелейді. Адамның шахуатын сындырады. Адамды өзінің көңіл қалауына патша етеді. Себебі адамның көңілі, мысалы, қарын ашқан кезде тамақ ішуді қалайды, салқын суды қалайды, әйеліне жақындауды қалайды. Бірақ адам ораза тұтқан кезде соның барлығын, сол қалауларын игеруді үйренеді. Яғни ораза адамды тақуалыққа жетелейді. Және сондай қалаллакум таттақун, тақуалық етерсіңдер деген сөзден мақсат, яғни сендер ораза тұтатын болсаңдар, ораза тұту арқылы тақуалыққа деген, тақуалыққа қол жеткіземіз деген үміттерің күшейеді деген мағынада. Және сондай-ақ тақуа кісілердің қатарында боласыңдар деген мағынада. Яғни бірнеше осындай мағыналары бар. Алла субханаху ва тааля ары қарай аяттың жалғасында айтады. Яғни 184-ші аятта айямам маъдудат. Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухар. Ва аля аллазина йутиқунаху фидьятун таъаму мискин. Фаман татауа хайран фа хуа хайрун лах. Ва ан тасуму хайрун лакум ин кунтум таъламун. Ораза санаулы күндерде парыз етілді. Ал сендердің қайсы бірің науқас болса, не сапарда жүрсе, онда басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтсын. Һәм оған, яғни оразаға шамасы жететіндерге әрбір күнге бір міскіннің бір күндік азығындай өте міндетті. Және кімде кім ерікті түрде бір қайыр қылса, онысы өзі үшін қайырлы. Әрі егер сауабын білген болсаңдар, ораза тұтқандарың өздерің үшін қайырлы деді. Айямам маъдудат. Айямам маъдудат тікелей мағынасы санаулы күндер дегенді білдіреді. санаулы күндер. Санаулы күндер деген бұл сөзге қатысты ғұламаларымыздың арасында түрлі көзқарастар бар. Бұл жерде санаулы күндер деген ораза жайында айтылып жатыр ма? Біз қазір оқыған тәфсір бұны ораза күндері деп алған, сол ішінде жақшаның ішінде ораза деп қойғанда санаулы күндер деп парыз етілді деген. Яғни тәфсірімен бірге алып аударып жатыр. Енді одан басқа екінші тәфсір бар. Екінші тәфсір бар. Бұл жерде айяма мағдудат санаулы күндер деген, яғни сендерге санаулы күндерде ораза тұту парыз болды деген мағынада, бұл санаулы күндер деген оразадан басқа деді. Оразадан басқа. Бұл аят, яғни бұл сөз өзінің үкімін жойған деді. Келесі аят мынаның үкімін жойған деді. Яғни шахр рамадан аллази унзила фихи аль-Құран худан лин-нас ва байнатин минал худа валь-фурқан. Рамазан айында Құран түсірілді. Фаман шахида минкум аш-шахра фалясум. Кімде кім сол айды көрсе, яғни оразаның айы туса, ораза айының айы туса, сол кезде сапарда болмаса, сол кезде ауру болмаса, фалясум, онда оразасын тұтсын деген аятпен мына алдыңғы аят мансух болды, үкімін жойды деді. Басында ораза 3 күн, әр айдан 3 күн тұту міндет болған деді. Яғни сол мұсылмандарға міндет болған ораза еді деді. Ондай көзқарасты айтқан имамдарымыз бар. Бұл имам Қатададан, имам Ата, және сондай-ақ Ибн Аббас радиаллаху анхумалардан риуаят етіледі. Имам Ата айтқан, ол әр айдың үш күні деген. Имам Қатада әр айдың үш күні және Ашура оразасы деді. Яғни негізінде басында осы санаулы күндер ораза тұту бізге міндет болды деді. Кейін мынау оразада ораза тұтыңдар деген аят түскеннен кейін ол ораза үкімін жойды деді. Яғни ол кісілердің, ол имамдардың көзқарасында айяма мағдудат деген сөз мансух болып есептеледі. Одан кейін олар өзара тағы да ихтилафқа түсті. Бұл ораза парыз болды ма, немесе мұстахаб болды ма деген тағы да өздерінің арасында түрлі көзқарас бар. Олардың бұл аятты қазір біз айтқандай түсінуіне бірнеше дәлелдер бар. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген мына хадисті дәлел етіп алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты деді: "Саум Рамадан насаха кулля саум." Рамазанның оразасы басқа оразаның барлығын тоқтатты, үкімін жойды деген осы хадисті алады. Және одан кейін Алла Тағала мына аятты "Фаман кана минкум маридан ау аля сафар" кімде кім ауру болса, немесе сапарда болса деп айтты дейді. Одан кейін екінші аятта, мына 185-ші аятта қайтадан وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ кімде кім сапарда болса, немесе ауру болса деген сөзді қайталады. Егер мынау алдыңғы аят өзінің үкімін жоймағанда, онда мына аятта қайтадан кімде кім сапарда болса, кімде кім ауру болса деген сөз қайталанбаса деді. Мынау алдыңғы аят үкімін жойып тұр, сол үшін мына аятты Алла Тағала қайтадан қайталап жатыр деді. Бұл ол кісілердің көзқарасы. Және одан кейін олардың келтірген тағы бір дәлелі, олар мына уа алаллазина йутиқунаху фидьятун таамум мискин. Уа алаллазина йутиқунаху. Яғни кімнің ораза тұтуға шамасы келсе, фидьятун таамум мискин. Бірақ ораза тұтпаса, онда орнына фидия садақасын берсін дейді. Яғни олар айтады, алдыңғы уақытта ораза адам тұтуға міндеттеді. Егер ораза тұтпаймын десе, онда орнына фидия беруге міндеттеді деді. Яғни Алла Тағала адамға таңдау берген деді. Ал кейін фаман шахида минкум аш-шахра фалясум кімде кім ораза айы туған кезде ораза тұтуға міндетті адамдардың қатарында болса, онда ораза тұтсын деген аят түскен кезде мыналар үкімін жойды деді. Яғни бұл жалпы «Уалалязина йутиқунаһу» деген аятқа иншалла тағы тоқталамыз. Яғни олар осындай дәлелдер келтіреді. Бірақ басым көпшілік ғұламалар, тәфсир ғалымдары, олардың барлығы «Айяман маъдудат» деген бұл оразаға қатысты деді. Яғни Алла Тағала сендерге оразаны парыз етті деді. Енді адамда сұрақ туындайды. Қанша күн? Қанша ай? Алла Субханау Тағала сол кезде бізге «Айяман маъдудат» яғни ораза тұту сендерге санаулы күндерде парыз етілді. Енді ол қай күндер? Оны келесі аятта баяндады. «Шахр Рамадан аллази унзила фихил Құран» Рамазан айында. Құран түскен айда. Кімде кім сол айды көрсе, айдың туғанын көрсе, сол кезде ораза тұтсын деді. Яғни, бұл аяттар бір-біріне байланысты, және «Айяма маъдудат» деген сөз мансух емес, бұл тікелей оразаға байланысты деді. Тікелей оразаға байланысты. Ал енді, мына ғалымдардың келтірген «Сауму Рамадан, насаха күлле сауым» Рамазанның оразасы басқа оразалардың барлығын үкімін жойды деген хадис бұл аятқа тікелей қатысы жоқ деді. Яғни бұл нақты «Айяма маъдудат» деген бұл жерде «Айяма маъдудат» санаулы күндер деген, яғни бұл күндер әлгі әр айдың үш күні екендігіне және Ашура күніндегі ораза екендігіне дәлел бар ма? Жоқ, дәлел жоқ. Жалпы осы түскен аяттар одан басқа, мысалы басқа бір пайғамбарымыз сәлем бір хадистермен бір оразаны міндет еткен болса, сол оразалардың барлығын үкімін жойды. Яғни парыз болған ораза тек қана бұл Рамазанның оразасы болып бекітілді. Одан басқа ешқандай ораза парыз емес. Яғни осы аят түскеннен кейін. Себебі бізде ғұламалардың арасында Ашура оразасы алдын парыз еді, уәжіп болған деген көзқарас бар. Әр айдан үш күн ораза тұту уәжіп болған деген көзқарас бар. Бірақ мынау аяттар түскеннен кейін санаулы күндерде сендерге ораза тұту міндет етілді деген осы аяттар түскеннен кейін әлгі басқа парыз болған аяттар үкімін жойды. Үкімін жойды деген кезде, яғни парыздығын жойды. Парыз болмай қалды. Кейін олар мұстахаб, мандуб оразалардың қатарында қарастырылды. Ондай болатын болса, яғни айяма маъдудат деген бұл тікелей оразаға байланысты. Санаулы күндерде, яғни Рамазан айында ораза тұту сендерге міндет етілді деді. Маъдудат деген негізі аз күндер дегенді білдіреді. Аз күндер. Шынында да қарайтын болсақ, Алла Субханау Тағала 12 айдың бір айын ғана бізге ораза тұтуға міндеттеп берді. Бір айын. Араб тілінде жалпы аз нәрсеге, санаулы нәрсеге осы маъдудат деген сөз қолданады. Мысалы, Құранда Алла Субханау Тағала Юсуф сүресінде айтады. «Ва дарахима маъдуда». Олар Юсуфты бір азғантай санаулы дирхамға сатып жіберді деді. Яғни аз нәрсе оны санай аласың. Ал көп нәрсе болған кезде оған маъдуда, яғни санаулы деген сөз қолданылмайды. Мысалы, бір адам біреуге көп дүние беретін болса, мысалы, алтын беретін болса, алады да қолына ұстап-ұстап береді. Ал аз берген кезде, мысалы, санап 1 2 3 4 деп береді санаулы. Айяма маъдудат деген яғни Алла Субханау Тағала бізге сондай санаулы аз күндерді ораза етіп бекітті. Енді олар айтып жатыр ғой. Фаман кана минкум маридан ау ала сафар деген сөз қайталанып жатыр екі аятта да. Егер мынау алдыңғы аят үкімін жоймаса, онда неге келесі аятта қайталанады деген оларда уәж бар. Қарсы сондай уәж бар. Бұған қатысты ғұламаларымыз айтады. Енді бұл бір топ ғұламалардың көзқарасы. Негізі бұл аяттарды түсінуде, яғни сәл адам көбірек ойлануы керек, себебі мәселеде сәл қиындық бар. Ол ғұламалар айтады. Басында ораза тұтуда адамға таңдау берілді деді. Яғни адам сапарда болса, кейін сапардағы оразасын тұтып беруі керек. Сапарда болмаған адам не ораза тұтуы керек, немесе фидия беруі керек деді. Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухар. кімде кім сапарда болса немесе ауру болса кейін басқа күндерді орнына тұтып берсін деді. Яғни бұны оразаға шамасы келетіндер деп бір ғалымда солай тәпсірледі. Осы біздің қырағатпен алатын болсақ сондай мағына шығады. Сондай мағына шығады. Енді басқа қырағаттарда «Ютауиқунаху» деген риуаят қырағат бар. «Уалаллазина ютауиқуна» деп келеді. «Ютауиқунаху» емес, «Ютауиқуна». Онда оның мағынасы, кімде кім ораза тұтуға шамасы келсе, бірақ қиналып, әрең тұтатын болса деген мағына шығады. Ондай мағынада алатын болсақ, онда ол аятқа қатысты екі түрлі тәфсір кетеді. Енді әлгі кісілердің уәжіне ғұламалардың айтқан жауабын тыңдап көрейік. Олар айтады. Басында адамға ораза тұтуға таңдау берілген еді деді. Ораза тұтуға немесе орнына фидия беруге. Бірақ кейін «Фәмән шәйіда менкум шәһра фәлясум» деген аятпен әрбір адам ораза тұтуға міндетті болды деді. Яғни орнына фидия бере алмайды. Енді осы аят түскен кезде адамдар ойлап қалуы мүмкін деді. Яғни бұл жалпы сапарда жүрген адамға да байланысты, ауру адамға да байланысты және ауру болмаған, сапарда болмаған, тұрақты болған адамға да байланысты. Алдыңғылардың барлығының үкімін жойды деп ойлауы мүмкін. Сол үшін Алла Тағала жоқ, ауруға, сапарда жүрген адамға жеңілдік бар деп екінші аятта қайтадан соны қайталады деп ғұламалар жауап берген. Яғни бұл жерде жауап берудегі мақсат алдыңғы аяттан адамдар дұрыс емес, ойға дұрыс емес үкімге түсіп қалмау үшін деді. Себебі алдыңғы аяттағы «Уалаллазина йутиқунаху фидьятун таам мискин» шамасы келетін тұрақты адамға фидия беруге болады деген сөзді екінші аят үкімін жойды дейтін болсақ, онда адамдар ойлап қалуы мүмкін. Енді сапардағы адамшы, оның қалай болды? Ауру адамның үкімі қалай болды деген кезде Алла Тағала оны қайтадан бізге баяндап берді деді. Алла субханаху тағала ары қарай айтады. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ санаулы күндерде сендерге ораза тұту міндет болды. Ал енді кімде кім ауру болса, немесе сапарда болса, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ орнына басқа күндерді тұтып берсін деді. Басқа күндерді тұтып берсін. Енді бұл жердегі бұл сөздерге қатысты ғұламаларымыздың арасында бірнеше мәселе бар және сол мәселелердің төңірегінде ихтилаф бар. Біріншіден, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Кімде кім ауру болса, немесе сапарда болса, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Орнына басқа күндер тұтып берсін деді. Бұл жерде айтылмаған бір сөз бар. Ол қандай сөз? Араб тілінде хазф деген нәрсе бар. Яғни бір сөзді кейде айтпай кетеді. Сөзді айтпай кетеді. Мысалы, Құранда Алла субхана ва тағала айтады. Фақул надриб би асакал хаджар. Біз Мұсаға аса таяғыңмен тасты ұр деп айттық деді. Фанфаджарат минху исната ашрата айна. Ол тастан 12 бұлақ жарылып, атылып шықты деді. Бұл жерде бір сөз қалды. Қандай сөз қалды? Фақул надриб би асакал хаджара фадараба. Сөйтіп Мұса ұрды, содан кейін 12 әлгі бұлақ ағып шықты, тастан жарылып шықты деген мағына. Бұл жерде яғни ұрды деген сөз бар. Ұрды деген сөз бар. Құранда ондай аяттар көптеп кездеседі. Мысалы, сен барда мына нәрсені айт деп біреуге айтады Құранда келген оқиғаларды. Одан кейін ана адамның бірден жауабын айтады. Ол былай деді. Яғни ол барып солай айтты деген сөзді айтып жүрмейді, себебі адам оны бірден түсінеді. Бірден түсінеді. Бұл жерде де فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Яғни кімде кім сапарда болса, немесе ауру болып аузын ашса, онда орнына басқа күндерде ораза тұтып берсін деген мағына дейді. Бұны бір ғұламалар айтады. Негізгі басым көпшілік ғұламалар осындай көзқараста. Екінші бір ғұламалар: "Фамен кана минкум маридан ау аля сафарин фалиуфтир". Кімде кім сапарда болса, немесе ауру болса, аузын ашсын. Сөйтіп басқа күндер орнына тұтып берсін деген мағынада деді. Сондай мағынада деді. Яғни, ол ғұламалардың көзқарасында сен сапарға шықтың ба, болды, аузыңды ашуға міндеттісің. Сен аурудың ба, аузыңды ашуға міндеттісің. Аузыңды ашпаған күннің өзінде басқа күндерде оразаңды қайтадан тұтуың керек деді. Сапарға шықтың ба, сен қиналдың ба, қиналмадың ба, ораза тұтуың керек, аузыңды ашуың керек, кейін қайтадан ораза тұтып беруің керек деді. Бұл көзқарас кімнен риуайет етіледі? Ибн Аббас, Ибн Умарлардан риуайет етіледі. Ол кісілер айтады, адам сапарға шықты ма, міндетті түрде оразасын ашуы керек деді. Оразасын ашуы керек. Ол оразасын тұтқан күннің өзінде қайтадан оразасын басқа күндерде тұтып беру керек деді. Яғни есептелмейді деді оның оразада, сапарда жүріп тұтқан оразасы деді. Олар қандай да дәлел келтіреді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның имам Бұхари тағы да басқа да ғұламалар риуайет еткен хадисін келтіреді. Лайса минал бирри ас-сияму фис-сафар. Сапарда ораза тұту жақсылық емес деген. Сапарда ораза тұту жақсылық емес деген хадисін келтіреді. Және тағы да екінші хадис келтіреді. Ас-саиму фис-сафар кал-муфтири фил-хадар. Сапарда ораза тұтқан адам сапарда емес адамның ауыз ашып жүргені сияқты деді. Яғни сапарда болмаған адам ауыз ашып жүруіне болады ма? Ораза кезінде болмайды. Ондай болатын болса, сапарда жүріп аузын жауып жүрген адам тура сондай деді. Яғни оның есептелмейді, оның ісі дұрыс емес деген мағынада хадис деді. Бірақ бұл екінші хадис негізі мақтуу, яғни санадында үзіліс бар, әлсіз хадис болып есептеледі. Әлсіз хадис болып есептеледі. Ал бірінші олардың келтірген дәлелі, яғни сапарда жүріп ораза тұту жақсылық емес деген, негізі ол белгілі бір жағдайға қатысты айтылған. Яғни жалпылама айтылған үкім емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Шуъба Джабир ибн Абдиллахтан риуайет еткен хадисте бір адамдарды көреді. Оразада қатты қиналып, өлуге жақын қалады. Бірақ оразасын ашпайды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Лайса минал бирри ас-сияму фис-сафар. Сапарда ораза тұту жақсылық емес деп сол адамдарға қатысты айтты. Яғни адам өлетіндей жағдайға жетсе, қатты ауыртпашылық түссе, онда Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, өздеріңді құрдымға кеттірмеңдер деді. Ондай кезде адам аузын ашуға міндетті болады. Енді осы хадисті естіген сахабалар, біреулері тек қана оның сөзін риуайет етті, Пайғамбарымыз осындай деп айтқан деп, екінші бір сахабалар оның айтылу себебін де қосып айтты. Яғни бұл жалпылама үкім емес. Нақты қатты қиналған адамға байланысты. Адам қатты қиналып жатыр ма, онда өзін қинай бермей аузын ашуы керек. Өліп қалатын деңгейге жетсе, жоқ мен осылай жатып шахид болып кетем деуіне болмайды. Ондай кезде аузын ашуы керек. Ал оразаны тұтуға сен еріктісің деген ғұламалар, яғни сапарда жүрген кезде ораза тұтуыңа болады, ауырып жатқан кезде ораза тұтуыңа болады деген ғұламалар, біріншіден әлгі аятта бұл жерде фаиддату мин айямин ухра деген кезде фафтара, яғни кім аузын ашса деген бұл жерде сөз бар дейді. Біріншіден, екіншіден имам Бухари, имам Абу Дауд, муслимдер келтірген хадисті дәлел етіп келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Айша анамыз риуайет етеді. Хамза әл-Аслами радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп сұрақ қойды. Я Расулаллах, уа Алланың елшісі, афа асуму фис сафар, сапарда ораза тұтайын ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған сум ин шиита уа афтир ин шиит, қаласаң ораза тұт, қаласаң аузыңды аш деді. Сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сапарда ораза тұтқандығы жайында мутаватир хадистер келген. Хадисте Ибн Аббас, Абу Саид аль-Худри, Анас ибн Малик, Джабир ибн Абдуллах, Абу Дарда тағы да басқа да сахабалар риуайет еткен. Сол хадистердің бірі Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтады, Фатх Мәкке болған жылы деді. Фатх Мәкке дегеніміз Меккенің мұсылмандардың қолына өтуі, азат етілуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде, яғни ораза кезі еді. Жолда ораза болды. Кейін Меккеге жақындаған кезде айтты: "Иннакум қадданауту мин адувикум вал фитру ақва лакум фафтиру". Душпанға жақындап қалдық. Аузымызды ашқанымыз бізге жақсырақ, яғни көбірек күш жинап аламыз, сол үшін ауыздарыңды ашыңдар деді. Хадисте имам Муслим рахмаһуллах риwayat етеді. Яғни сапарда олар ораза тұтып келді, кейін енді көбірек күш жинау керек. Мысалы, бір 2 күндік жол қалды. Күндіз көбірек тамақ жеп, күш жинап алу үшін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ауыздарыңды ашыңдар деді. Абу Саид аль-Худри радиаллаһу анху хадисін жалғасында айтады: "Мен сол оқиғадан алдын да, сол оқиғадан кейін де Пайғамбарымызбен бірге сапарда ораза тұтқанмын" деді. Сапарда ораза тұтқанмын. Енді ондай болатын болса, адамның сапарда ораза тұтуы негізі сол адамның өзіне таңдауға берілген нәрсе болып табылады. Қаласаң тұтасың, қаласаң аузыңды ашасың. Ал енді ораза кезінде ауырып қалған адам қандай кезде аузын ашуына болады? Қандай кезде аузын ашуына болады? Фаман кана минкум маридан деді. Кім ауру болса деді. Енді аурудың қандай деңгейінде болса. Сапар деген түсінікті. Кез келген сапар болып есептелетін ара қашықтыққа шыққан адам сапарда болып есептеледі, оның ауыз ашуына рұқсат. Ал мына адам ше, ауырған адам. Бұл мәселеде ғұламаларымыздың арасында үш түрлі көзқарас бар. Бірінші көзқарас имам Мухаммад ибн Сирин, имам Хасандардың көзқарасы. Бұл табиғи ғалымдар. Олар айтады, кез келген ауру деп аталған нәрсе ауызды ашуға рұқсат береді деді. Бірде адамдар Мухаммад ибн Сирин рахимахуллахтың үйіне кірсе, ораза кезінде тамақ жеп отыр екен. Сөйтіп не болды десе, тырнағым ауырып жатыр деген. Тырнағым ауырып жатыр, соған Алла тағала кім ауру болса деп айтқан, мен аурумын деп аузын ашқан екен. Енді екінші бір ғалымдар, имам Асан, адам өліп қалатын жағдайда ауыратын болса, сол кезде аузын ашуға рұқсат деді. Бірақ негізгі көзқарас, үшінші көзқарас, жалпы ғұламалардың көзқарасы, ораза қиындық тудырса, ауруы ораза тұтқан күнде жазылмай кешігетін болса, немесе ауруы күшейетін болса, ол адамның аузын ашуына рұқсат бар деді. Яғни, мысалы, қатты ауырып кетпейді, бірақ ауруының жазылуын өзі кешігеді. Немесе ауруы күшеюі мүмкін. Немесе, мысалы, дәрі ішуі керек, емделуі керек. Ондай кезде ауыз ашуға рұқсат деді. Яғни, қиындық тудыратын кезде ауыз ашуға болады деді. Ал бірақ міндетті түрде ауыз ашу үшін өліп қалатындай ауру мен ауру ол шарт емес. Кез келген ауру, егер кешігетін болса емі, немесе ауру тағы да күшейетін болса, ем қабылдау керек болса, ондай кезде ауызды ашуға Алла тағала рұқсат береді. Себебі юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул аср. Екінші аятта Алла тағала сендерге қиындықты қаламайды, Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды деді. Ал енді келесі жалғасында уалаллазина йутиқунаху фидиятун тааму мискин. Кімде кімнің шамасы келсе, фидия берсін деді. Орнына фидия берсін деді. Енді бұл жерде шамасы келсе дегенге қатысты ғұламаларымыз, яғни басқа қырағаттарды да келтіреді де, бұл жердегі негізгі аяттан мақсат деді уалаллазина йутиқунаху деген, яғни кімнің зорға шамасы жетсе деген мағынада деді. Мысалы, кәрі кісі шамасы келеді ораза тұтуға, бірақ ауырып қалады. Мысалы, асқазанда жазылмайтын язвасы бар. Ол адам ораза тұта алады, ораза тұтады, бірақ түстен кейін приступ ұстап, мысалы, құлап қалуы мүмкін. Бірақ оның ораза тұтуға шамасы келді ғой. Сондай адамдарға қатысты дейді. Сондай адамдарға бұл аят қатысты дейді. Яғни, қары кісі, қарт. Немесе созылмалы, жазылмайтын ауруы бар адам. Ораза тұтуға кедергі беретін, әрдайым емделу керек болған. Сондай адамдар орнына фидия беру керек дейді. Яғни әр күнге бір міскінді тамақтандыру керек. әр күнге бір міскенді тамақтандыру керек. Оның тамақтандыруы, яғни екі мезгіл. Негізі адам екі мезгіл тамақ ішеді. Үшінші мезгіл міндетті емес, негізі таңда кешке. Сол екі мезгіл тамағын беру міндетті болып табылады. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады: "Фаман татауа хайран фа хуа хайрул ла". Кімде-кім ерік түрде бір хайыр қылса деді, ол өзіне хайырлы деді. Яғни ғұламаларымыз бұл жерде бір міскен емес, екі міскен тамақтандырса, мысалы, оның өзінің өлшемі бар ғой, бір уыс беру керек деген секілді. Соны бір уыс емес, екі уыс қып беретін болса, тағы да ерікті түрде өзі жақсылықты артығымен жасайтын болса, онда ол өзіне хайырлы деді. "Ва антасуму хайрул лакум ин кунтум таалямун". Және әрі егер сауабын білген болсаңдар, ораза тұтқандарың өздерің үшін хайырлы деді. Яғни адам мысалы сапарда болса да, егер қатты қиыншылық тудырмаса, жалпы ораза тұтқаны өзі үшін хайырлы. Себебі бұл айдың сауабы негізі ерекше. Бұл айдың сауабы ерекше. Және сондай-ақ антасуму хайрул лакум ин кунтум таалямун. Яғни оразаның абзалдығын білсеңдер, оразаны сендерге парыз етілген білсеңдер, онда ораза тұтқандарың өздерің үшін хайырлы деген мағынада деді. Хайырлы деген мағынада. Иншалла осымен тәпсірімізді тоқтатамыз. Келесі аятты иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Сол білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.